Goizeko 10 eta 34 minutu ditugu eta aurkezpenan esan bezala gaurkoan gurean Amaia Zabaleta Osinalde izango genuela aipatu dugu eta laxe da gurean da prest dugu eta ba gogoratu biologoa da, naturopata ere eta aipatu ba medikuntza naturalaren ba zalea oroar badela eta espresuki olio eszientzialen zalea ere. Eta gaurko saioaren spoiler txiki bat bada ere, gaurko aurkezpena ongi etorria ematera guaz, Amaia Zabaleta, egun hon.
Kaixo, egun hon guztioi.
Zer moduz?
Ondo, ondo, ebentxe, ospirala, guzkitsua gaina, errake, ondo, primeran.
Hori da. Bueno, beste aurkezpen bat indegu gaurkoan, ze zure sare sozialetan ere beste aurkezpen bat ikusi dugu, azken aldian ere olio esentzialen postak eta publikazio gehiago egiten dituzu, eta ba, gaurko saioa horren inguruan izango da ere.
Ba bai, horri helduko diogu pixka bat, bueno, badakizu dugu. Beti saltza berrietan sartzen ari dan pertsona batek, ba, ni bezalako batek, ba, beti ate berriak irikitzen zaizkio, ez da? Orduan, bueno, ba, ate bat irikitzean horren barruan dauden beste mila ate irikitzen zaizkizu bizitzan, ez da? Eta, bueno, azkeneko atea iriki dudana hoxe izan da, oli esentzialen bidezko zaintza, esango dugu, eta, bueno, ba, horrekin abil buru belarri, aurreko gaiak utzi gabe, baina, bueno, ba, horren dana uztartzen zaiatzen, ez da?
Eta, bueno, zuri zergatik, hori galdetuko izugu ere, Amaia, zergatik deitu izu arreta eta zergatik egin duzu bat olio esentziekin?
Ba, egin dut bat olio esentzialakin, erabiltzen ditudanean, nola sentiarazten nauten, ikaragarri gustatzen zaidalako, ez? Osea, nire olio esentzialen lan printzipala pertsona bakoitzaren frekuentzia igotzea dela, esaten da, eta erabilerarekin hori antzeman egiten da.
Mekira.
Bai, egoera fizikoan, egoera emozionalean, eta bueno, edozein egoeratan ez da. Eta modu praktiko batetik behituta,
bai.
Esango genuke, ze bueno, frekuentzia igotzen dela, ba, bai, badakigu, baina bueno, agian hori ez da egunerokotasunean hainbeste palpatzen esango dugu, bai. Eta baina badauka bere alde fizikoagoa eta bueno, gehiago ikusten dana esango dugu, eta bueno, desoreka fizikoetan ere bueno, ba, egunerokotasunean, ez, bai, helduentzat eta umeekin ere, bueno, ba, egunerokotasunean gertatzen zaizkigun desoreka txiki hoietan, ba, baliabide bezala erabiltzeko, ba, ikaragarrizkoa izan da deskubrimendua niretzako, bai.
Bueno, beti ni bidetik atatzen naiz, Amaia, beste galdera batzuk plantatzen dizkizut. Baina, bueno, beste saioekin bat egiteko eta gogoratuko diegu entzulei, ba, guk bazti emakumeen ziklikitazioa ez zaitata behar itze.
Ziklikitazioarekin ez kezaitzerreka.
Hori da. Ba, horrekin bat egiten du, eta hau ere lotu duzu horrekin, eta
bai,
faseekin, eta hori da gaurkoan kontatuko diguzuna.
Hori da gaurkoan kontatuko diguzuna, bai, zetiko. Olio esentzialek duten abantaina da, eguneroko edozein gauzatara egokitu dezakegula, ez? Ze bakoitzak dauka bere lan emozionala, bere lan fisikoa, orduan edozein gauzatara egokitu dezakegu, así que gaur hori egingo dugu. Ziklomestrolaren fase bakoitza, hola, labur gogoraraziko dugu, hori beti etortzen zaigula ondo, ikasten jarraitzeko, eta fase bakoitzean olio bat edo bi aipatuko dugu, ba nola lagun diezagukegun lan hori aurrera eramaten.
Bueno, ba, bagoaz, fase menstrualarekin hasiko gara.
Hori da, venga, fase menstrualetik hasiko gara.
Vale.
Hola, labur gogoratzeko, ba, zikloaren hasiera dela esaten dugu beti, ez da, bat, lehengo egunea, hau da, odol jarioa etortzen zaigun egunen hasiko da fase menstruala.
Bai.
Beti gogorau fase identifikatzeko errexena urtaroekin lotzea izaten dela. Orduan, fase menstruala neguarekin lotuko dugu.
Hori da.
Zesan nahi do, negua nola gauden pixkat neguan, ez, motivazio pixkat gutxi gorekin, bakarrik edo isilian egoteko gogo pixka gehiorekin, komunikatzeko edo empatizatzeko edo soziabilizatzeko ba pixkat gogo gutxi gorekin egoten geha, ez da?
Bai,
neguan orokorrean eta fase menstrual honetan ba espreski, ez da? Orduan, zertarako izango da proposa fase hau? Ba, erreflexioa sustatzeko edo norberaren barrura begiratzeko. Beti gogoratu beharrezkoa izango dela atxeden hartzea eta erritmoa pixka bat jaistea. ez errez egiteko denbora esaten da orokorren ez da, orduan bakoitzak, bueno, ba, beak nahi donerako erabiltziko denbora hori nola ez, baina behintzat ez da aktivitate askoko egunak izango, behintzat menstruazioa etortzen zaigun, bale, lehengo eta bigarren egunak, ez? Eta hirugarren alba da, baina bueno, behintzat hasiera horri atxedena eta erreflexio hori sustatzeko aprobetxatuko ditugu,
bale, lehengo
egun hauek.
Primeran.
Bale, hori, karo, badakigu esatea erresa dela, baina beti egitea ez zaiguain erresa egiten, zegero konprometitzen geha mila gauzakin.
Bai.
Orduan, badauzkagu baliabideak, ba, hortan lagunduko digutenak, eta ba, gaurko baliabidea, ba, hori izan dugun bezala, olio esentzialak izango dira. Fase honetan, aipatu nahiko nuke inzientzu edo intzentsua, ez, olio esentziala.
Bale.
Normalean inzientzua eta zitza egiten dugunean eliza etortzen zaigu beti burura, ez da?
Bai, bai, bai.
Edo, bueno, makiltxoak, ez dakit zertabakitzea.
Usain sakon hori, bai, bai, bai.
Hori da, eta ezke zerbaiteagatik, ez da kasualitatez erabiltzen elizan, ez da? Zerbaiteagatik da, ezke inzientzuak gure alde espiritualarekin konektatzen gaitu.
Bale.
Beti, pentsa ez, Jesusi ere bere jaiotzan oparitu zioten.
Oida.
Eta esatzen zelako, dala intientzoak munduko gaixotasun guztiak sendatzen zituena omentzan.
Pentsa, eh?
Eta oso oso preziatu izan da beti urte askotan, bueno, bere garaian urrea baino garestiagoa izan den, sustantzia bat izan da, ez? Orduan, badauka bere historia, ez? Konektatzen gaitu gure alde espiritualarekin eta bere aromak ba, pakea eta lasaitasuna ematen digu. Pentsa, erlajazio ez, sakon batera ginez. Esaten da, arimaren zauriak sendatzen laguntzen duela. Eta gainea, iraganeko loturak hausten edo emozioak baretzen ditu ez. Orduan, pentsa, ba, egrigera esaten, menstruazio egun horiek izan barko lirakela, lasai egoteko eta gure barruarekin konektatzeko,
yeah. Orduan,
ba, bueno, hau da, olio esentzial bat, baikaragarri ona, egun hauetan erabili alizateko.
Begira.
Gainera, fizikoki, odol jario handiak dituzten pertsonarentzako ere, erabiltzen da. Eta azalarekin ere asko laguntzen du. Deitzen zaio botox naturala eta dana pentsa.
Jo, ba, pentsa, eh? Jo,
Bai, ikaragarria da, olio honek egiten duen lana, bai, bai.
Bueno, eta hau lehenengoa izan da, Maia.
Hori da.
Fase menstruala, esan dugu, ba, hoixen, gogoratzeko, ba, neguarekin lotzen dela, lasaitasun puntu hori...
Lasaitasuna, orokorrean.
Hoi da, orokorrean izan behar dugula. Eta, ba, zer laguntzen du, edo horrek zer lagundu genezake, ba, aipatutako, ba, inzientzoa eta olio horiek. Eta hori lehenengoa, bigarrena...
Venga, fase... preobulatoriora pasatuko gehiago.
Hori da.
Gogoratu hau ja izango dela, odol jarioa bukatzen denetik, ba, ovulazioa iritsi arte. Orduan, hemen doaz, pixkanaka estrogenoak igotzen, ez da?
Hori da, energia ere gora.
Hori da, estrogenoen igoera, ba, energiaren gorakada ekartzen digu baita ere.
Hori da.
Orduan, egunak aurrera doazen enean, ba, extrovertidago, energikago, optimistago, soziablego, aktibago, eongo gera, ez da?
Bale.
Orduan, zertarako izango da aproposa? Ba, gauzak martxan jartzeko,
kanpora
begiratzen hasteko, arazoak konpontzeko adibidez, edo gauzak komplikatuagoei aurre egiteko, ez? Energia horrek emango digulako, bueno, ba, erabakitzeko gaitasuna, gainera aukiko dugu konzentrazio ona, ikasteko gaitasun handiagoa.
Bai.
Eta nola ez eukiko dugu ba, energia horrek ematen du gauzak berriak probatzeko gogoa, ez da? Edo
claro.
Ikat patroizarrak apurtu eta ematen digu ba, ba, arazoak konpontzeko edola.
Vale.
Ai, markatu.
Bai.
Beste telefono batek.
Ah, ez da hitzen, eh?
Ah, bale, bale.
Ez ez. Lasai.
Bale, hori ba ez, ba, pixkat konzentrazio ona edo ikasteko gaitasuna, eta gauza berriak probatzeko, eta konfort zonatik irtetzeko orokorrean, ez da? Ematen digu pixkat aldaketa hortarako gaitasuna.
Primeran, eta honetarako ere baduzu prest zerbait.
Hori da, ba, pixkat energia horretan zerrek laguntzen digun, ba, erabiltzen da mentaren olio esentziala. Mentak egiten digun, gorputzean eragiten diguna da pixkat, efektu freskagarria esango genuke eta estimulantea. Orduan, laguntzen du konzentrazio hortan, ez? Aigia esaten, bere zeukiko degulaia konzentrazio ona, baina noski ba, batzutan behar dugu hainbeste gauza nahi ditugu egin, ba, energia horri laguntza pixkat eman bar diogula, ez da
hori,
mentak energia hori igotzen edo mantentzen laguntzen digu, atentzioa jartzen, eta eskematen digu argitasun mentala bezala, ez?
Claro.
Mentaren beti daukagu sentsazio ez menta, zerbait mentazkoa jaten degunen ere.
Dana irikitzen dela.
Iriki egiten digu dana, ez da bururaino irikitzen digu, argitasun hori ematen digu.
Bai.
Orduan argitasun horrek ze ekartzen digun? Ba, erabakiak hartzeko gaitasuna adibidez, edo gazazkei aurre egiteko pixkat prestatzen zaitu, bihotzari gaina indar emozionala ematen dio, lan hoietarako, ba, prestatzeko. Orduan, berez guk, fase honetan, berezko eukiko genuken lan horrentzako, bada pixkat apoio bezala gaina, ez?
Vale,
ba, hori laguntzeko lan hoietan. Hori da.
Bueno.
Eta beste olio batera ipatu nahi dut, zaitik, klaro, airea, energia, energia, energia esaten,
baina
beti esaten da, kontu zibili bardala fase honetan, entusiasmo horrekin edola, ez?
Oh,
ez komprometitzea gauza gehiagirekin.
Claro, edo, gero beste fase datozte.
Hori da, gero beste aurreko fasetan aurkituko geha mila lanekin komprometituta, eta danei aurre egin ezin da, ez da? Orduan, ez dana komeni da, gure energia behar baino gehiago igotzea.
Vale.
Orduan, hori kontrolatzeko edo hortan laguntzeko nahi gustatzen zaitena pila bada, naranja, olio esentziala. Naranjak edozein zitriko bezala laguntzen digu energia eta rollo ona esako genuke ematen. Baina beste puntu batetik, ez da mentaren energia, da lasaitasunetik datorren energia bat.
Vale.
Ematen du poztasuna, baina aldi berean oso lasaigarria da. Gauerako tadan erabiltzen da, pentsa. Adibidez, egongo litzake oso ondo, fase honetako egunetan, energia mantentzeko egunen zehar menta erabiltzea, baina kontu, zarratxalde dugu partean, naranja pixka batekin, hori dana pixkat bere tokira jeitsi, gehiegi edo horroskatik pasa ez gaitezen, ez? Nola baitezateko.
Claro, gero ere hemen, beti orokorrez aipatzen ari gara, baina
bai,
emakume bat zuregana jotzen dola eta ikusten duzu, ba, energi asko daukela, agian soilik naranja beharko luke, ez mentata naranja, ez? Gero, bakoitzak aztertu beharko luke eta ondo ezagutu nolakoa da bera, ez? Ja,
kasu
basetikan energia asko baldin badauke, ba, orduan mente igual
naranja laipatzen. Naranja gehiago,
hori da.
Bai, hori esentzialek daukaten abantaila bat da, karo, esaten dugu menta estimulantea dela, baina ez da, a ber, nola esango dugu, ez da kafe bat bezala, ez esan nahi dut, estimulante edoian printzipio aktibo dauzkala, ez? Olio esentzialen abantaia da normalen gorputzaren homeostasia bilatzen dutela, hau da beti orekara ekartzen zaituztela. Orduan, momentu batean, energia asko daukan pertsona bati menta eman arren, ez diokela ikaragarri gehiago igoko.
Vale.
Hau da, eraien efektu, nola esan, magikoetako bat, da, orekara ekartzen gaituztela.
Orduan,
behar baldin badezu, zuri energia asko emango dizu, baina hainbeste behar ez badezu ez dizula hainbeste emango. Hori da zendabelarren magia, zoli esentzialena bakarrik, ez?
Fiskat, claro.
Edo zein formatotan erabilita zendabelarren magia, ez esango genuke, bai. Baina arrazoia daukazu, dana bezala, pertsonalizatu egin behar dela, eta horrelako kasu batean, ba, bueno, beti kontuz ibili behar dela zer hartzen den pertsona bakoitzak.
Hori da, bai, hau, komentatzen duguna energia emango diola, eta ez, oi, zu kafearekin konparatu duzu, nahi burura etortzen zait, kafeina pura duten edari hoiek.
Hori da, hori da.
Olakoak ez.
Hori da, ez dauka efektu hori, ez dauka efektu hori. Gehio da, gorputzaren oreka bilatzea, hori da.
Hori da, hori da. Bale, eta pausa hau eginda.
Ba. Urrengora.
Bagoaz, ovulazioa torriko da.
Ovulazioa, iritsi gea udarara, bagatoz, negutik, udaberritik pasagea, eta udarara iritsiko gea. Orduan, ovulazioan edo udaran nola urkitzen gera danok, ba kanpora begiratzen, menstruazioan edo neguan barrura begira genden bezala, ba hemen iristen da kanpora begiratzeko. Garaia, ez da? Nola urkitzen gara fase honetan, ba, lasai, gure buruarekin seguru, estable, besteak zaintzeko prest, ulerkor edo empatika, ez, amable, gure burua hola argiago eta estrukturatuagoa aurkituko dugu, fase ekspresiboena izaten da. Orduan, zertarako da proposa, ba, komunitatearekin konektatzeko, orain da irtetzeko garaia bestekin hitz egiteko, ugaltzeko, ez, hortarako erabili nahi duenak, fertilitatea,
claro.
Bere maksimoan egongo delako. Egunerokotasunean baita ere, pixkat elkarrizketa garrantzitsuak edo zailagoak izateko uneak adibidez, oso gure komunikazioa oso eraginkorra izango delako egun hauetan. Eta gainea ulertuko degulako bestek, bestearen ikuspuntua oso ondo ulertuko degulako gainera, beraz, ba, elkarrizketa pixkat zailagoiek izateko oso aproposa da. Orokorrean esaten da, arketipikoki begiratuz, fase hau amaren paperarekin lotzen dela esaten da. Zaintzeko prest gauden zentzu horretatik begiratuz.
Vale, vale.
Eta horregatik hemen aipatu nahi duten olio esentziala labanda da. Nik uste dut, olio esentziali buruz hitz egiten dugunean, gehienoi burura etortzen zaiguna labanda dala, ez?
Bai.
Ezagunenetako bat, hau izaten da.
Bai.
Orokorrean esan da laguntzen du sistema nerviosoarekin, lasaitasunarekin lotzen da, loarekin adibidez, ez? Gauerako asko erabiltzen da.
Bai.
Bai fisikoki eta bai emozionalki ez da. Orduan, ovulazioan daukagun gorakada edo kanpora begiratze horri, ba, pixkat kontrolatzen laguntzeko, ba, primeran etortzen da. Gainera, esan dugun bezala, amaren papelarekin nola lotzen dan ovulazioa, ba, labanda ere emozionalki amaren babesarekin lotzen dela esaten da. Askotan simulatzen da amaren besarkada batekin, ez? Danerako balio duena, babesten zaituena, indartzen edo zaintzen zaituena, segurtasuna ematen du labandak. Azkenen da beti esaten da zuk arazoren bat balin badaukazu eta ez balin badakizu ze olio esentzial erabili momentu hortan hartu labanda. Bitartean zerbait zehatzagoa pentsatzen duzun bitartean agian, eh? Baina labandak danerako balio duela esaten da, bai.
Joder, ba pentsa, eh?
Bai, eta lasaitasunarekin lotzen da normalean, baina adibidez azalerako ikaragarria da, zaurietan, golpetan, bueno, mila funtzio dauzka, baina azalerako funtzioa ikaragarria dauka labandak, bai.
Bai, bueno, esango dugu, akako txarten, baina labanda izango dela esplotatuena, hau da,
bai
produktuekin, gehien lantzen dana.
Hori da, hori da, bai. Ezagunenetako bada, eta bueno, toki guztietan, mila produktu aurkitzen ditugu labandarekin egindakoak, bai.
Hori da. Bueno, gero ere, beti esan, eta gogoratu, produktuak ere etiketa irakurri behar dela,
Hori gogoratu. Hori beti, bai.
Zei, igual labanda duela jartzen du, baino uneko bat.
Hori da, bai. Ez que etiketa duaren arazoa legalki hasita komplikatua da.
Hori da. Baina, bueno, hori beste gai baterako.
Beste gai bada, beti irakurri etiketa korrutziko dugu.
Hori da. Eta, bueno, evoluzio sabarnen, ovulazioa. Hirugarren fasea zan, udan kokatuta, eta kanpora begira jartzen garena. Eta labanda, ba, bere parean jarri duguna, edo multzonen barruan.
Hori da.
Eta mailerara iristen ari gara.
Bai, venga, ba, sartuko gera laugarren fasean, premestrualean. ovulazioaren goraka da hortatik, ez da, ba, pixkanaka udazkenean sartzen hasiko gara. Geroz eta energia baxuagorekin aurkituko gara.
Bai.
Eta gainea, bueno, erditik aurrera gutxi gora bera esango deu, etor daitezke inflamazioak, umore aldaketak, dana beraka doan garaia da, ez da? Ordu, bueno, bada garaia berrize pixkanaka, barrura begiratzen hasteko. Udazkena da, orduan, zuaitzak ere, bere funtzioa bete duten ostoak botatzeko prestatzen dan bezala, ba, guk ere hori egin beharko genuke. Hau da, gure bizitzan funtzionatzen ez duten gauzak, pixkanaka, soltatzen hasi. Eta hori da lantzailena, segurasko ez da, baina hortarako aprobetxatu behar dugu, zetik, egongo da gure intuizioa martxan, orduan gure gorputzari entzuteko unea izango da, eta gorputzari entzunez, ba, jakingo dugu zer dan askatu behar duguna, zer dan transformatuko beharko duguna, aukeraketak egiteko unea, muak jartzeko unea, ez? Ondo azaltzeko, zer nahi dugun eta zer ez gure bizitzen, ez da? Hori da. Eta orduan, hemen aipatu nahi deten olio esentziala da limoia. Limoia esaten da eguzkia, da argia. Dala, barruan daukagun hori ateratzen laguntzen diguna, ez?
Vale.
Eta esaten nahi dean bezala, bueno, ba, udazteneko fase honetan batzutan gure animoa eta egoera animiko hori, ba, pixkat, ba, juxamarrere egoten da, ba, limoiak laguntzen digu, zitriko guztiek bezala, energia hori ematen eta umore hona ematen, ez? Egoera animiko hori hobetzen du. zoriontasuna ematen duela esaten da, zuzenean.
Vale.
Eta gainera, laguntzen digu gauzak soltatzen, ez? Ba, izaiten nahi dinena premestrualean, ba, hain beharrezkoa den pixkat gauzak soltatzeko lan hori egitea.
Bueno.
Ansiedade egoera kinta dana laguntzen dela esaten da, ez? Humore ona ematen, bai.
Ba, izugarria. Beste, nik uste, zitrikok dienak baita ere ezagunagoak dira, bai. Gehiago kontsumitzen dira ere, eta gaurko listan ere beste bat naranja ere aipatu duzu, beraz, baduela, ez, ba, garrantzia, eta kontziente izan margarela, hau saio guztietan aipatzen dugu,
bai,
kontziente izan margarela, zer da kontsumitzen duguna, nola kontsumitzen dugu, nola gauden, hori guztia apuntatu, ze oso garrantzitsua
apuntatu da. Apuntatu beti bezala, hori da.
Hori da. Eta gaurkoan, ba horixe, olio esentziaren mundura gerturatu gara, hola, oso gainetik, baino entzuleren batek...
Oso gainetik, baizetik mundua da, claro. Bueno, sakona ez, urrengoa.
Hori da. Baino entzuleren batek, ba, arreta piztu baldin badio, edo interesa, edo esan du, bueno, ba, nik beharrezkoa dut, ez? Hau entzunda beharrezkoa dut. Zu presta, maia.
Ba, ni prest, bai. Bai, zetik, bueno, eskaintzen dut baita, laguntza hori, olio esentzialen bidezkoa, pixkat gure egunerokotasunen integratzea, eta bai, bai, norbaitek nahi balin badu, ba, bueno, nire Instagrameko kanaletik badozkazue kontaktuak, eta bertatik ere zuzenean nirekin kontaktuan jartzeko aukera.
Hori da. Eta, bueno, gaur Instagramean aipatuta ikusi zaitugu olio esentzia bate erabiltzen, gaur bai, zaitu katu zaizu, zuri.
Ba, justo limoiaren bideotxo bat jarri dut gaur, bai, ostirala, energia, bueno, humore ona, dana ba, nire oso zitriko zalea naiz, eta goizetan normalean, kasi egunero, limoia aukeratzen dut, nire gainean emateko, egun zoriontsu bat pasatzen laguntzeko, zaitik, nire... Uste nire bizitzako helburu nagusiena hori dela pozik bizitzea. Eta laguntzen diate hortan. Bai.
Egira, egira. Bueno, ba, alaxe agurtuko dugu tartea, Amaia.
Ba, mila esker.
Mila esker zuri, beste behar,
da,
berdin. Eta, ba, urrengor arte, esango dizugu.
Hori da, urrengor arte.
Izan, Amaia. Bai,
agur, eskerrik asko. Haren jantzita Irten bide Bada izan daiteke hemen utzi gazteak bakarrik libre gauzak ez dira horrela gauzak horrela xe daude eta ez da gauzak